ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masoloto lengeli pona mokolo mwa lelo. Bayi engumba Goma balamuki na lokito la masasi disika biike.
Mandoki mazali koyoka na lisusu te, mwona ni lokwa bitumba bisika mi penza na engumba Goma, bayi mboka. Babimisa mi libanda na ndimbisa mapinga marwanda na baanga kwa bapesa kina bango.
Bavandi baike ba Kinshasa batalisa kinkanda na bango lelo mokolo moko sima na bukwe isami ya Goma na maboko mapinga marwanda pe mabatumbo kiba M23 bae bazali kosunga.
Awe za ma parti politiki te opposition majorite so sozete awe za makambu ya mboka. Nous avons le seul parti politique qui nous réunissent tous, c'est la RDC.
Nalina Kanabiso, Nabozindo, Yamokolo Mwalilo, Tokosolana, Molakisi Abite, Loyalikolo, na Mambi Matali politiki Pebo Salisi, Ko Sili Sabitumba, na Nkombo ya Bob Kabamba. Professeur Bob Kabamba ya Université à Liège, Akosolana Biso Lolenge, Makambo Malikaki, Mokolo Mwalobi Loleki, Nabokwe Isami Yamboka Goma, Engumba Mokondi ya Nord Kivu. Makambo mai manso toko kende na bolaina ngora mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina edi isango. Mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bavandi bagoma ba lamuka kili susulelo na lokito la mandoki ya minene mpe ya mike mokolo moko sima na mapinga ma Rwanda pe batomboki ba M23 ba ebazali kopesa maboko kokota na engumba eye.
Kolanda bapandi sango ya Lola Kala America na engumba mokonzi ya Nord Kivu, bibembe bia bato mingi ba soda pi ba civili, bizali kino sika na nzela ba kambi ba M23 ba ike, ba saraki lisi kulu pe ba singa ki ba namboka ko zungela bo moibu wa bango, bo mumesano kasi ba zalaka mingi mingi tena balabala bato ba susu ba ike, ba zukaki lisusu na masasi pe ba memamaki na lopitalo na tu Kutuku CICR, Comité International ya Croix-Rouge Bwa Kimbela po na motango mwa bato na bampota menene muleki na mapitalo mampinga ma ekolo Congo Démocratique mazali kino sika na bisika biiki na Goma pe bazali kokoba na bisika biango kubunda na RDF mampinga ma Rwanda pe M23 bana baike ba RDC ba kimi na ngambo ya Rwanda pe ba Atoli eti ba bombe ezalaki kokuya bisika binso.
Bavandi baike ya engumba Kinshasa balakisaki nkanda na bango na milulu na balabala mingi mpe na ba ambasade nzike.
Mituka mitambolaki penza te pe misala mifungwa makite ba nzela mingi kangamaki na bibaka lokola ba pneu pe moto bituluku bia bato ba kitaki na ba ambasade baike lokola ya Rwanda epayi ba punzaki pe batiaki moto na mituka moto pe mochamaki na ekuke ya ambasade ya France pe pene na eye ya Belgique milulu miango misala makipe liboso ya ambasade ya ekolo Amerika milulu misala makipe na bingumba misusu na ekolo Congo Démocratique lokola na Kisangani pe bisika misusu na mboka e.
Ekolo Kenya e pameli mobulu mosalami na ambasade na yango na Kinshasa.
Ezalaki moko na bisika bato basalaki milumi ya nkanda sima na mampinga ma Rwanda ko kokota na elongo na mampina batumboki ba M23 na mboka Goma ndako ya musala ya kalaka atali mambi ya bapaya ya ekolo Kenya ekomi na liyebisi ete yango ezali mbeba ekasi ya makoki mabomoto.
Union africaine et Sengi na M23 ko kitisa mandoki na monile ya RDC.
Le conseil ya Kimia Pebo Kengi ya mabongisi ma bikolobia Africa et sangana ki lelo na likitali ya kafu kafu pe e pameli bitumba na monile ya mboka eye ba kole adeoe mukambi ya mambi ma politiki ya conseil eye ya Union africaine a bokimbela pona botosi ya mubimba ya Ekolo Congo démocratique pe na bandelo nango nyonso kolanda mai ya komi na X.
ONU elobi emitungisi mingi na mpasi ya bato na Goma.
Molobeli ya Ocha Misala mia ONU mikambaka lisungi Jens Lerk a lobi bitumba biye bimemi bato mingi kokima bozangi bilei bopunzami bwa lisungi epe bituluku bya bato na mapitalo pe bozalami bozwami ya bato ya basi mingi. Molobeli ya HCR Misala mia ONU pona bayeba kima bi kolo bia bango akundoli ete bituluku bia bato ba nkoto mingi batinda mako kima mbala mingi bisika bitumba bizali kosalama.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayi engumba Goma ba lamuki na lokito la masasi bisika biike kasi kimia ezongi uto mwangonga mokolo moko sima na bukwe sami ya engumba na engumba Goma moku na engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu na maboko mama pingama Rwanda na batumboki ba M23 bayi bazali kusunga. Edi sango wa bengi fiston isame ise mwami na Goma.
Voilà, ozali na Goma, mokolo moko simu na bitumba makasi, pe bosa kolami ya bozwi, Goma na mampinga ma Rwanda na M23 kasi le makambo mazande ngini ni kuna.
Ndeko edisa mwiba ite lelo na tongo kino ngunga auto zali kosolola awa mandoki mazali koyoka na isusu te mwona nilokuwa bitumba bitika mi penza na ngumba Goma baimboka babimisa mi libanda na ndingisa mapinga Rwanda na ba M23 bapesa kina bango pamba te lelo na tongo tomona ki mapinga mana mazali penza kosora baimboka ba, mapinga mazali kosenga na baimboka ete makoki koluka baimboka bakoki koluka biloko bya kulia bakoki koluka mai mpe bakoki kotambola kasi eloko zali kobangisa baimboka baike zali komona lolenge bibembe mingi penza bizali kino sika na mabele pe na bavni na bakarte nzike awa na ngumba Goma lokola na Kisero kino na Kituku bisika bibembe bitunisami mingi Kituku esengeli boye baite Kituku zali pe zando enene zali penza pene pene na na mai ya Lac Kivu tope ba la Lac Kivu tope na Lac Kivu tala tina baimboka bazwami penza na bobangi na tina bibembe bina baike bazali kosenga penzete mapinga mai makoti na ngumba Goma tope mapinga ma ekolo Rwanda na lisungi ya 123 mai bana kubimisa bibembe bina pamba te lelo ekokisi mkolo moko tangu bibembe bina binso bizali penza omabele sango su doza toti kozwa izali ete na nzela utaka na ngumba Goma kino na teritora masisi na sake nzela ena eleka pe na sasa na isa kino na Minova tozali komona bakumbi tukutuku baike bakomi kokoma penza na ngumba Goma na kuhutela tope na bohuteli na teritora ya Sud Kivu na teritora ya Kale na Sud Kivu basusu bazali kohutela na mboka Sake o teritora ya Masisi tala basango tozali nango mukolo mwalelo ndeko edisango ya moto ezali ete bitumba bisukisami na ngonga oyo masasi mazali kobeta mate mpe baimboka babandi kotambola kosala pe misa bafungoli pe babutiki misusu pe bafarmasi baimboka bazali kotambola.
Piston toko kolobani nesikoyo po lobi mwa masango zai koyuka na toyebi penza te nani azali na maboko azali na Goma na maboko izali banani sikoyo bazali penza na Goma na maboko basimbi yango na maboko
Batu bazali komona batu bazali komona na sika mapinga mai mazali komona na ngao tuzali kosola nayo likoibi ezali mapinga marwana mai mazali na elongo na batu na ba bayi en 23 baone bazali kotambola bipa biso sika na pesa o biska bazali omoni so zali na mugunga na kasengesi biska bituma bingalaki makasi mkulu mwamine mwa tanda ya poso etu koleka mapinga ma ekolorona na ba en 23 bazali na biska yango uzinzi laina ya sake ukiti kino na entre president uzinzi la oyo ya seselka ukiti nango tino na musika tena ndako ya moyangili topenda kwa musaya moyangili watuka Nord Kivu mapinga marwana na baye invento bazali biska bina binsompe bazali penza kusola baimboka bazali koisa na baimboka ete babangate bakosala manso po ete lotiliki lozongi sama bako sala manso po ete mai mazongi sama mpe biska biso mai zali kubimate obi baimbo karelelo na tongo babano bimape loko la lobi loleki bazali kukende kuluka mai na lak kivu italanti na mapinga mana ma wanda na bayi envantro bazali tenza kuhisa baimbo kaba kitamite mami ya bango eti barozongi sila bango mai pe lotiliki pona ku ya nula tenza malama na mutuna mwayo ndeko edi sangu.
Oui, continuez.
Le bas. Na ezali na quartier ndosho likolo kuna kote ya entre kajet baibi engumba goma baibi biska na zali kolobela toti koyo kaite mapinga maiki penza ma ekolo kongoni mkatiki matikala ki obisika biyango kasi mazali kobundate matiki bitumba masasi mazali kobeta mate mapinga mana ma ekolo kongoni mkati mazali kozela matala lenge nini makamu makustalema
Tolo banini tuba ote zai koyoka lokola ke ba wazalendo na ba msuba zali kobeta masasi bisika biye ezali lisusute. Na bokuse.
Natongo bisika biye lokola na katoi na karti katoi toga ilo kitolo manduki tobenga ibavani ba bisika biyango. Balobaki ete lokitolo manduki lozali kobeta bisika biyango kati bazali koyebate soki zali banani li bazali kobeta pambate. Batu baike bazalaki penza kukangama na banda kuna ba. Ya motu ezali ete bisika mingi penza mapinga maiko lorwa na na ba I-23 de bazali komoni sa mapinga balabala bazali kotambola pe bazali komela baimbo ka baike na bakarte nziki na ingumba mokonte tuka Nord-Kivu.
Olobi bibembe bitondi sami na banzela mingi bongo misala lokola Croix Rouge na basus basungaka bazali kosala te bezali nini bazali na bokingite to nini
Kino sika ba Croix Rouge ba monita mina ino te ba bandi pe kolekana unte talanti na lelo to meka kutambola pe na ba quartier koto yo kesero to tambola ki na ba quartier koto to mona yi bibembe biango bizali kino bizali na mabele kino sika tozali kosolola ba imboka ndi bazali kosenga penza soki ba Croix Rouge ba koki kobima po ete ba bimisa bibembe bina na balabala pamba te moni soki ebembe sali mukolomo ko ezaka boepole pamba libandaka boembula ezobeta matangambula ezobeta mike penza mo ezobeta er moko bon oyebi nde esalaka nzoto ekendaka obeba baikrous babanina onte koleka baimboka bazali kozela pe mabongisi nini makosalema po ete bibembe biyango bibimisama na babalabala
bongo ba mapitalo tomoni bato ya Nations Unies OCHA da tolobape HR lobi ba bi matondi sami na bato na bampota ya minene makasi pe mike
eza bongo ndeko elisa lobi tumona hii baimbo kamini pe bazokisamaki makasi na bopasuki babampe na babalpe rinde benga magana lokoto la lifalanse masasi bandaro beta malobi makasi baimbo kamini bazokisamaki pe baike bamemamaki na lopitalo ya CBK viunga mamsu bamemamaki na lopitalo izali nzinga na ULPGL pe bazape na ba dispensaire za na ba quartier côté okasi tokutana pe na ba imboka ba ike ba bandaki kolokota ba oyi babango kasi bazana bisika okomema bango te pamba te loteli ki lozali penza na ngumba goma pe l'hôpital lokola oza a pembeni ya kituku ba beli ba ike ba bimisa maliki na l'hôpital ba kima ki bitumba bibingala ki penza makasi lobi pe loteli ki lozali te ba groupe électrogène pe toyebi te po tina nini ba pelisi yango te kasi bisika kobomba pe na bandaku ya malili tokolo ba bongo ndako ya malili ezali kosala penza te ya kasi bato baike ba bazokisa maki bazali kopesa mamino na ba l'hôpital lona na l'hôpital lona lwa CDK au wananani pembenepene na ULPGL.
Lobi toyokaki te bitumba bikomaki pembeni ya Gisenyi to pe na Gisenyi kutu ba limpinga ya mituka ebandai kuta Rwanda ebetamaki masasi esukisami to eza ndenge nini
lelo na ngumba Goma na centre ville masasi mabetami te eza elo esengeli koyeba masasi mabetami te bitumba bisukisami penza na centre ville tokolo ba lelo bisika masasi mabetami ezali kaka bisika ndike na quartier katoi lokola nayebisaki yo ndeko edi kasi na centre ville manduki manso mazali kolela te mpe likambo leyauti oloba ana toyebi naino te soki basoda bango balingaki babeta Rubavu tope Gisenyi kuna na ekolo Rwanda makambango masuki ndenge nini na esengeli koyeba ete lobi loleki na Grande Barrière na ndelo kati ya ekolo Congo Démocratique na ekolo Rwanda ezalaki na basoda baike ba ekolo Congo Démocratique bamipesaki penza na mapinga marwa na obisika biango bato basu bamonaki lolenge nini makambango masalemaki eza bongo kino sika masali mazali kobeta matende koyebi
Martin de Mingi Fiston Ise Mwami ozali bongo na Goma.
Matono pe na bino ndeko de Edisango. Matono pe na balani babiso banso.
Bavandi baike ba Kinshasa ba talisa kinkanda babango na lilo mokolo moko nsima na bokwisami na Goma ina maboko na ya mapinga ma Rwanda pe na batomboki ba M23 ba ibazali kosunga batia ki moto na ambassade nzike ilobi Nathalie Sekabouro.
Na banzela mituka mitamboli penza mingi te bawenzi esali te bitelo bizongisi bana kelasi na ndako na banzela mituka miye mibimaki misengelaki kotia lindala na liboso po ete baye bazali kosala eyoma bapanza yango te bapne etumbami misusu mpe etiami na biloko misusu mpona kokanga banzela baye bazali na nzela balobi ntina eyoma eye ezali kotalisa mpasi matanga mpe koboya ndenge mampinga marwanda mazwi Goma na batomboki ba M23 ambasade ya France ndamu na yango ezwi moto ambasade ya Rwanda kuna basali milulu bapandi mpe batie moto ebele ya bato bazali mpe nzinga nzinga ya ambasade ya États-Unis ya Belgique pe misusu atako bayipulusu bazalaki kokonda epekisaki te bituluku bia bato kosala mobulu mpona kanda toyoka boko na basali milulu tokutanaki na balabala
parce que awa eza ma parti politique te opposition majorité société awa eza makambu ya mboka nous avons le seul parti politique qui nous réunissent tous c'est la RDC donc maintenant là au chef de l'état et aux membres du gouvernement et aux membres des institutions au chef des corps des institutions les gens doivent comprendre que le pays est attaqué bolongola ba veste bolongola ba tenue ba fête ba cérémonie il faut donc en tenue ya combat en commençant par le chef de l'état pour que nazala ba oba na front ba comprendre que effectivement toza na moment ya bitumba
Ebele mpe ya bato mabe, babata misima ya botele miyaba na mboka pona kosala mbeba mpe kozwa biloko ya bato na makasi. Molobeli ya mbula matari Patrick Muyeya na etando eke ya ekolo. RTNC asengi na bana mboka kofungola miso liboso na ba ebalingi ko baby sanyoso. Toyoka Patrick Muyaya.
Kasi na bitumbo yo tozo sala, ifo to boya kokoti sa monguna. Ndenge tozo loba mikolo tozo beta sete. Mwa ba nungu nungu na moni na balabala. Na sololi, na vice-premier ministre, ministre intérieur, na sololi pe, na commissaire Blaise Kilimbalimba. O bazo sala makasi na banzela awa naza ko beta sete bandeko parce que bomoni na front diplomatique tozana raison sikoyo soki biso awa na kanda pomoni na ba mouvement wana ba domolomiso baza pe capable ba kote ba kosi simbu mama bembu mama ba okyo kende o a attaquer ambassade ya mboka songolo pakala na peki sibino na tozo sala na ba instruction ya président de la république to manifester na kimia petozala comme mouvement fou les alla le vitala to kende ko panza ambassade sunga biso mingi te na front diplomatique ya biso kanda ya congo ba yoka kiango déjà est pas président kanda ya congo ba yoka kiango est pas ministre affaires étrangères kanda ya congo ba yoka kiango pe pa na bino po bokiti na balabala et d'ailleurs po na biso oyo salami na Kinshasa eza mukie ça veut dire que congo mobimba il faut tout élément neti mutu moko
edi mupepe mokami ya wongise ba supporter ya RDC yepe asengi na bana mboka ko bebi sa mboka te kozwa biloko ya bato na makasi te
les photos de femme mboka na ndenge ya muibi te oyo tomoni lelo eza kolinga mboka te parce que solo botala nzala ya lelo oyiba erobuki yomoko omilieli mais obomi nzala ya batu ebele lobi po bandeko na biso nde basalaka place obobuki eza malamu te biso tolobi toza sima ya mboka sima ya ba FARDC po ete tobengana oyo nyonso aza kongolais ya solo akoyiba te akobuka te mais ako oyo basambelaka bakosambela po guerre oyo eza guerre moko bamemeli biso yango injustement
esengeli koyeba ete bato ebele mpe misala mingi ebungisi biloko ma bango lokola ba supermarché ba boutique mpe bongo na bongo bapulusu bazali kosala makasi mpona kopanza bato mpe kobatela bato mpe biloko na bango natalisika buorosi morabie mpona VOA Afrique Kinshasa
bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye
na bozindo tokota na bozindo na masolo ma mazali kolika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba
na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na molakisi ya bitelo ya likolo na mambi matali politiki mpe bosalisi kosilisa bitumba na nkombo ya Bob Kabamba professeur Bob Kabamba ya université ya Liège akosola na biso lolenge makambo malekaki mokolo mwalobi loleki na bokweisami ya Goma ya mboka Goma engumba mokonzi Nord Kivu tolanda Mbote professeur Bob Kabamba pona ngonga yozui ya kosola na biso lolaka la Amerika.
Mbote na biso.
Mekali susu ko se présenter professeur Bande ko bazali ko landa biso mokili mbamba baye ba professeur Bob Kabamba zali nani?
Professeur Bob Kabamba za professeur da université de Liège, la tangi sera na Belgique à l'université de Liège, la tangi sera sciences politiques, la tangi sera na tangi sera ebele na ba université ebele, na ba université pe ya Afrique ebele, et na za spécialiste ya makambo ya bitumba. Na ya ndenge nini ya kosilisa bitumba makambo ya baelection makambo ya bakonsa doctorat na français consolidation institutionnelle
professeur Bob Kabamba merci beaucoup alors kontuna na biso ya liboso yebisa biso nanu yozo komona makambo ezali koleka na Goma pe na monyele ya ekolo Congo démocratique ndenge nini analyse nini yozali kosala pona yango
makambo komo leka na Goma ezosala pasi mingi po tozomona eza bandeko na biso ya Congo nde bazosufri pona bitumba ezo salama batu nyoso balingi bitumba esalama te me bakonzi ya Kinshasa bazolingaka bitumba esalama batu nyoso na mokili mobimba batu nyoso na Afrika batu nyoso na bazoyebisa Tshisekedi fanda na batu na yo solola posilisa likambo wana makambo ya bitumba ezalaka bien te ezalaka komema kaka baprobleme pa ya population yango endone ezomonana option o president Tshisekedi azwaki ekosala bitumba epe si baresulta le résultat moni c'est que Goma et Kwei l'automonie Goma et Kwei na maboko ya M23 il faut pas tomber dans kaka Goma parce qu'il faut mona sikoyo nini mboka mobimba oyo M23 azui mboka monene et puis et ceux qui kaka Goma te bazo continuer bazo kende pe na suite Kivu nous ceux bazo kende na suite Kivu pa ko kende pe bazo pe pour Kivu donc nani surface oyo bakobana bazo contrôler et que ça mingi et que ça mingi wana pe eza eza mana mutenda kani si pona makambo ezo leka na Kinshasa esengeli bazongela kofanda na kosolola po makambo wana nyonso esila ke population ekontinue kosufrir te
po tomoni ndenge kaka olobi eloko nini eyobi biso tozali komituna ezali vraiment ko-explike makambo yango ekoma tina nivo oyo yoboye Goma lelo ekweya epui ndenge olobi bazali kopusana kaka mpo na nini yango eloko nini AFC M23 to o bapesami maboko na ekolo Rwanda bazali koluka na kobundisaka mampinga ma ekolo Congo Démocratique
omoni bitumba ezosalama na makambo kutu ebandaka kaka na makambo na biso toyokanaka te batribu na biso toyokanaka te tozolobaka kaka bato ya barwande baza bakongole te ba Rwanda inge tobaka batutsi batutsi rwandophone walobaka kinyarwanda tozoloba bazaba nyarwanda te mesi bazaba kongole te siko lere tozosola ndenge wana ezobebisa barapport entre na mboka entre bato wana na bato mosusu ekomosala baconflit oyo baconflit wana bapays oyo eza pembeni na biso baprofite na konflit wana mpo bakota na makambo na biso le bakoti na makambo na biso ekomi susu eza susu te makambo kaka ya communauté ekomi sikoyo makambo mabele epui ekomi makambo ya maresource naturelle yango wana ke bitumba oyo eza non seulement makambo oyo ya communautaire mais eza pe na makambo ya baresource naturelle wana mpe soki tozoyo ndimango te bitumba ekosila te ekozala kaka ekocontinue bitumba ekocontinue kaka
Bona yango professeur Bob Kabamba yo ozali analyste politique ozali kobanga nini tango ozali komona bitumba ya ndenge wana ezali kokoba se kokoba
parce que nazobanga parce que moni tobondaki ebele po bitumba ya iboso esila bitumba oyo esalaki na 1996 na 1997 tobondaki mpe na bitumba oyo esalamaki na 2002 etc po makambo wana esila constitution tosali effort po constitution ezala constitution ekomaki adopte ba élection et puis ba institution est mise en place et puis makambwana nyoso ndeke zomonana nyoso wana ezokweya nyoso wana on dirait nyoso wana ezokweya tozonga na ndenge tozalaka avant wana nde ezobangisa ngai tokoma na situation moko babengaka yango balkanisation du Congo or mpona kosilisa makambo wana ya balkanisation ekozala mobulu makasi ekozala pe mindondo mingi mpona kobongisa Congo etikala Congo moko ndenge ezalaki avant
Professeur, tout ce qu'on a population, ils allaient ma d'une part, mais de l'autre part, tout y occupé des sous que ma pinga mingi ya ekolo Congo démocratique, ba zongi si mandoki, ba katisi nangambo, ba kimi, si ko yo zo komona yango ndenge nini.
Wana c'est normal, c'est normal. Yo il faut y ba que ceux qui osa soda, ceux qui olingite ba kangayo na ba batu ozo bunda. Eza ba batu oza na Goma ozo bunda. Okolonga ha okende na pays étranger, ceux qui na pays étranger ba ko désarmer yo et puis par opé sa statut à réfugié, okozala mieux protégé que ceux qui otikali na Goma na ba na entre les mains ya ba rebelle. Yango ba militaire rebelle au lieu ba pandima batika na ba prisonnier ya ba rebelle ba préféré ba kenda na Rwanda parce que ba na Rwanda ba ozala mieux traité parce que Rwanda est respecté ba norme ou ya protection ya ba réfugié et ça quand wana nde explication ndenge retour komona que ba militaire rebelle ba kenda na Rwanda koluka protection plutôt que batika na ba réfugié ba prisonnier ya M23
lilo baboko professeur pona bana mboka ou bazali ko na Goma ndenge bazali ko nyoko ma courant ezali susté ma ezali susté to yo ki même internet bakati professeur ozali ko analyser ngondenge nini
et wana fensa isa sala pasi mingi zo sala pasi mingi parce que za ba tepele bazolo ba za 2 millions de personnes ba to bazo na zo souffrir na situation wana et puis na il faut ba ki s'appelle susu avant que M23 ezwa il faut ba militaire onyos bazalaki na Goma FRDC ba Burundi MONUSCO ba Sud-Africain ba mai mai ba wazalendo ba FDLR ba twana ba nyuka ba sala benza mabe pona population et puis et tira population na kati ya terreur to moni mkuto ba image ke ba soda bazo bota la ba batu ba telephone bazo boma pe batu bazo iba ba telephone ba mbongo etc. Bilo ke pele wana nyoso
Professeur Bob Kabamba utolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda biso matondo mingi na Lionel Gaima pe Andrade William apesi biso maboko na nzela ya masini matondo mingi na Edi Sango asungi biso pona bansango ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC butika la malamu.